an ye taama kɛ parce que an y'a yira k'a fɔ min fura tiɲɛ tɛ a taara kuma min tɔgɔ la ko a taara kuma kɛɲɛba tɔgɔ la a ma taa kuma kɛɲɛba tɔgɔ la donc n'u taara politiki sira la u ka t'u ka politiki sira la mais u kana taa kuma kɛɲɛba de tɔgɔ la an y'o de fɔ o de fiɲɛ ka k'a la an ye marche kɛ o de kama u taara fɔ ko u bɛ IBK de remercier ko IBK ye diko kɛɲɛba ya. Kɛɲɛba diko ka gɛlɛn ni yɔrɔ bɛɛ ye diko ye addition don min bɛ kɛɲɛba tɛ marche tugun ni privéw tɛ ka forage kɛ ka ji fɛ mɔgɔ ma kɔn min na o kun b'an faga yan ko EDM bɛ kɛɲɛba u bɛ IBK remercier ka EDM na ko EDM kelen tɛ kɛɲɛba u nana yala yala k'u ka tenue don ka mɔgɔ k'u ye politiki sira dɔ parce que IBK tun kan ka na inauguration bitu gol inauguration kɛ donc u l'ont précipité ka na ko kɛɲɛba ko diko ɲɛnabɔra. Ko ɲɛnabɔra a banna donc an ko an ma sɔn ka taa nkalon tigɛ an na an bɛ an ka jelida a bɛ yen a dayɛlɛlen nɔ an tila ka muru ta ka dɔ la an tɛ sɔn ma mais mɔgɔ min bɔra bi a ka ca n ba naani ye 20,000 personnes kabini ala ye kɛɲɛba da ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ mɔgɔ ma se ka to préfecture kɔnɔ kuru kɔnɔ mɔgɔ ma se ka tun ka kun siraba kan an taara an ka doléance fɔ préfet ye u ye ne kɛ porte parole ye n ko comment an bɛna fɔ i k'a fɔ i ka député ye. A kan to yen a kana taa kuma kɛɲɛba tɔgɔ la tugun désormais kɛɲɛba ni Kayité 245 kilomètres pour être le chef de région kata banani bɛɛ de don surtout samiyafɛla la an ma goudron sɔrɔ an ma ji sɔrɔ an ma courant sɔrɔ ko EDM bɛ na EDM mana kilowatt heure 50 courant kilowatt heure an b'o de sara insécurité bɛ kɛɲɛba yan.